Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved. Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der har vi fået besøg af Marie Stenberg, der har stiftet uddannelsen madmentor og er ekspert i sundhedspsykologi. Med særlig fokus på det der med maden og spiseadfærd og sådan noget. Så i Fitness MK snakker vi om mange ting, og her for tiden så har vi sådan en del temaer, eller haft en del udsendelser, der sådan svæver lidt omkring hele det her univers, omkring sundhedsadfærd og vægttab og hvorfor ikke. Og det har selvfølgelig et afsæt i den pågående ballade omkring online coaching, fordi det har både det rejser både nogle indlysende spørgsmål, altså det er jo noget, jeg er vant til at gå og tale om og tænke på, men det ved jeg godt, der er mange andre, der ikke er, så der er, ligesom, der er nogle emner, der er oplagte for. Jeg lytter, og det har også ført til en refleksion af, hvordan jeg selv har arbejdet, hvordan jeg selv har haft klienter tidligere. Så det skal vi høre Maries vinkel på i dag. Jeg er svært Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og velkommen til dig, Marie Stenberg.
Mange tak.
Hvem er du?
Jeg hedder Marie, og jeg er, som du selv siger, ejer madmentoruddannelsen, som jeg stiftede i 2016, som et forsøg på at tilbyde et supplement til mange af de uddannelser, der eksisterer inden for sundhed og ernæring, som jeg selv har taget også helt tilbage i 2000, tog jeg den, som i dag hedder Bachelor i Ernæring og Sundhed, dengang hed det noget som, så usexet som ernærings- og husholdningsøkonom, ja. Som ingen vidste, hvad var. Heller ikke dem, der skulle aftage os derude.
Nej, det har ikke ændret sig.
Hvad?
Det har ikke rigtig ændret
sig. Nå, okay. Det var ærgerligt. Så jeg gør alt for at brande os på en anden måde. Nej, jeg blev selv uddannet i 2000. Ud i et samfund, som var enormt sådan, hvad skal vi sige, fokuseret på vægt og vægttab. Og den eneste vej til sundhed, det var gennem vægttab. Det var det. Det var ikke det, vi lærte, men det var ligesom det, der var. Det var det, der lå i samfundet.
Ja.
Og vores rolle som vejledere og rådgivere, det var at vejlede folk om de sundhedsmæssige fordele ved det vægttab. Men også, hvordan man kunne spise sundt.
Og det var sådan meget eksplicit i talesat på uddannelsen?
Nej, det var det ikke.
Eller hvad?
Men det, okay. lå mere i vores rolle derude som selvstændige konsulenter. Eller selvstændige ernæringseksperter. Det var det. Det var ligesom...
Så det hul, der var til jer på en eller anden måde, det var sådan, det var, eller hvad?
Det var det. Altså, hvis du skulle arbejde som selvstændig ernæringsvejleder, så skulle du arbejde med vægttab. Ellers havde du ingen kunder.
Nej.
Slut. Men det var også det, der ligesom lå i tiden dengang. Det var, at hvis du skulle være sund, så skulle du også være slank. Det var det. Hvis du ville i bladene, for eksempel, hvis du skulle skrive om sundhed, så skulle du sælge budskabet om slank.
Ja. Jeg bekender det godt. Jeg skrev jo en del. Jeg har skrevet meget for i form også. Og, ja. Man husker godt det der fokus, de gerne vil have på alting.
Ja.
Ja.
Så det var meget dominerende dengang. Eller også så var det, hvis du skal leve sundt, så skal du udelukke de her fødevarer.
Ja.
Så skal du spise mindre, du skal spise mere restriktivt.
Ja.
Ja. Så det var det. Og måden at komme dertil, måden at hjælpe klienterne, det var gennem kostplaner hos alle. Det var det, klienterne gerne kom og ville få. Det ville de gerne have, fordi det var en stærk støtte til dem. Altså det var sådan, de følte, de bedst kunne tabe sig, eller det var sådan, de bedst følte, at de kunne leve sundt.
Ja, ja.
Så,
var du ude at arbejde sådan så?
Det var jeg, men fandt ret hurtigt ud af, at det ikke interesserede mig. Jeg synes, at jeg bidrog til mere dårlig samvittighed, og der skete det, når jeg sad over for folk, så slukkede gnisten i deres øjne. De blev simpelthen demotiveret af, at vi talte om, hvad skal vi sige, det de ikke måtte spise, og det de godt måtte spise. Altså restriktioner, og det passede bare ikke til mig.
Nej.
Men jeg synes, jeg har altid interesseret mig for det her felt. Jeg elsker at snakke om mad, jeg elsker at snakke om sundhed. Og jeg fik jo også nogle muligheder i min karriere, som jeg sagde ja til, som var for eksempel at blive fast ekspert på aftenshowet, hvor jeg en gang om ugen var inde og tale om alt inden for ernæring. Det kunne være, hvad er forskellen på vildfanget laks og dambrulaks, eller hvad er forskellen på skyr og sødmælksprodukter. Altså alt sådan noget meget, meget klassisk. Og jeg var også i Godmorgen Danmark som fast ekspert. Og det jeg bare fandt ud af, det var, at jeg synes, at jeg hældte gammel vin på nye flasker. Altså, jeg synes bare, jeg blev ved med at reproducere noget viden, som vi har talt om meget, meget længe, nærmest siden 70'erne i Danmark. Og jeg synes ikke, at jeg bidrog nok. Jeg gjorde ikke den store forskel, fordi det var noget, vi har talt om så længe. Og jeg synes i virkeligheden, det jeg kom til, det var at give folk dårlig samvittighed. Så når jeg for eksempel, et godt eksempel var, når jeg var til middagsselskab, og folk spurgte mig, hvad laver du? Så sagde jeg, arbejder med ernæring. Så det første, de sagde, det var, at de kiggede over på min tallerken, og så sagde de, nå, spiser en ernæringsekspert også kage? Og så hørte jeg ellers om alt det, de havde spist ugen før, som gav dem dårlig samvittighed. Og jeg havde det bare sådan...
Jeg kender det godt.
Kender du det? Jeg vil ikke bidrage. Jeg har bare sådan, nej, det skal slut. Jeg vil ikke bidrage til den onde cirkel, fordi jeg ikke synes, at det hjælper folk i mål med sundhed.
Du kender godt, hvis jeg lige må afbryde et øjeblik, nu ramte jeg lige et hul, så det hedder det, men du virker ligesom i Marvel-universet, der har heltene, jeg har sådan en origin story. Har du en origin story? Har du sådan et bestemt møde med en klient, eller sådan noget, som du tænker på, som der, hvor det er sådan klikket for dig, det der?
Hvor det vendte for mig?
Ja.
Ja, men det ligger meget, meget langt tilbage. Det ligger før min uddannelse.
Okay. Må man høre den?
Det må du gerne. Det var en meget nærtstående familiemedlem, som efter en krise i familien begyndte at overspise så meget, at hun tog enormt mange kilo på 2 måneder. 32 kilo på.
På 2 måneder? Mm.
Fra at være et lille splejs til at blive ret tyk.
Wow, damn.
Og vi vidste ikke, hvordan vi skulle hjælpe hende.
Nej, men det er jo sådan noget, det dør man jo på kort tid. Hvis det fortsætter, så dør man jo af det. Altså.
Ja, så vi var jo tydeligt, altså vi var jo, selvfølgelig var vi jo bekymrede, men vi havde ikke de rigtige værktøjer. Og så ringede vi ind til, dengang hed det Center for Spiseforstyrrelser, i dag hedder det... Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.
Er det samme som nu, LMS?
Det er det samme, ja, lige præcis, LMS. Og fik et møde med dem hos en af deres rådgivere. Og turning point for mig var, at det hun sad og sagde, altså rådgiveren, det var, du skal se din overspisning som en redningskrans.
Ja.
Og når du har den på, så drukner du ikke.
Ja, så der er en grund til, at man har en coping-adfærd.
Mm. Ja. Så der, det er den funktion, din spiseforstyrrelse har. Det er derfor, at du overspiser. Det er fordi, at det er din måde at håndtere den her krise på, der er i din familie.
Ja.
Og der skete der bare alt muligt op i min lille hjerne. På det tidspunkt, der troede jeg ikke, at man kunne spise på følelser. Jeg anede ikke, at man kunne have spisestrategier. Altså, jeg troede bare, at det du spiste, jeg ved ikke engang, hvad jeg troede. Så der, det eksploderede med små bitter aha-oplevelser op i min hjerne.
Så du har haft nogle små eksponeringer fra det der tidligere, hvor det ikke var klikket, men da du fik, altså sådan, ja. Så faldt det på plads.
Og det fulgte mig, også selvom jeg tog en uddannelse inden for sundhed, så fulgte det der eksempel mig. Som ja. Værende, der er noget mere end det, vi får at vide, vi skal spise og ikke spise, der gør forskellen.
Ja.
Der er et stykke arbejde, som handler mere om tanker og følelser, end om den viden, vi har tilgængelig.
Ja,
og
ja.
Det, vi kan få at vide af ernæringseksperter. Så den vej valgte jeg så at gå, efter jeg synes, jeg synes simpelthen ikke, at jeg gjorde en stor nok forskel for folk. Og så lod jeg mig uddanne inden for forskellige retninger, inden for psykologi. Og samlet sammen som sådan en eklektisk, altså hvor madmandsuddannelsen er sådan en eklektisk uddannelse, det vil sige, at jeg har samlet elementer fra forskellige psykologiske retninger, som jeg synes passer til målgruppen.
Ja.
Jeg har så op til madmandsuddannelsen arbejdet 12 år med klienter, virkelig haft mange klienter, alle mulige, både folk, der ville tabe sig, folk, der ville leve sundere, folk, der havde en dårlig kropsopfattelse. Og så jeg har virkelig lært målgruppen godt at kende, så jeg synes med rette, at jeg kunne hive elementer ind fra alt, hvad jeg havde lært inden for psykologi og kost og kostvejledning og pædagogik, og få skabt en uddannelse, der kunne give det videre til folk, der manglede redskaberne til at kunne netop arbejde med forstyrret spisning, følelsesmæssig spisning, spiseforstyrrelser osv.
Ja, ja. Ja. Det var en god intro.
Mm, det var godt.
Det passede perfekt. Ja. Og selvfølgelig så tager vi stadigvæk mod forslag til nye programmer og spørgsmål til nærværende eller gamle, og dem kan man sende ind på afn@andersnedergaard.dk eller til programmets Instagram eller Facebook-sider, hvor det hedder FitnessMK. Det er blevet tid til den første skiller. Så er vi tilbage. Vi skal til at i gang. Det du synes du mødte ind i, da du var færdig med uddannelsen dengang. Altså den her nu siger jeg diskurs, det er sådan,
ja.
Altså men den måde man tænkte sundhedsoptimering på.
Ja.
Og sundhedsadfærds sådan, altså hvordan man ja, sundhedsadfærdsændring. Hvorfor tror du, det er sådan? Altså hvis man er sådan lidt, der er en super fed bog, som du skal læse, der hedder Muscle, Smoke and Mirrors, som er ret sjov. Den handler egentlig om, hvordan sådan kostkoncepter er opstået med tilknytning til fitnesskulturen. Fordi i starten, der, helt tilbage i Victoria-tiden i 1860'erne, altså sådan, der var allerede sådan noget dengang, selvfølgelig blandt det bedre borgerskab i Frankrig, England og Tyskland. Ikke? Men allerede der har der været sådan nogle af de der ting, der var startet. Altså, hvor man begyndte at tale om, nu skulle man være slank og trænet, og man var ting, man ikke måtte spise og sådan noget. Altså sådan, så det er ret sjovt, hvordan det sådan er fuldt tiden op, ikke? At det har været sådan meget længere tid. Altså, fordi der var jo sådan hele... Jeg vil ikke sige mere. Jeg vil lade dig skyde. Hvorfor tror du egentlig, at verden er blevet sådan, at det var sådan?
Altså, vi havde jo... Altså, før 70'erne havde vi hele efterkrigstiden og under krigen, hvor folk sultede, og hvor det var det, man forskede i. Hvad gør det ved folk at sulte? Julemærkehjemmene var for børn, der sultede og så videre.
Ja.
Og så i 70'erne, så blev vi lige pludselig et forbrugssamfund, hvor der var mad på alle hylder. Og det vil også sige, at folk begyndte jo at tage på, fordi vi levede i et fedmefremmende samfund, som det så fint hedder i dag. Og så har det været vores fokus lige siden, jo op til nu nærmest, at der har virkelig været fokus, og der er blevet forsket, og til stadighed bliver forsket rigtig meget i fedme og vægtregulering og vægttab. Så for eksempel i 80'erne, der var en af de herskende kosttrends, det var at udelukke alt fedt fra kosten.
Ja.
Fordi man troede, at så tabte man sig.
Lipidhypotesen.
Ja, og man vaskede kødet under vandhanen.
En fucking synd.
Ja, og man, det er synd. Ja. Nå. Men at man tog også, altså jeg kunne huske bare tydeligt sådan nogle, kan du ikke de der plantesprays, sådan nogle, man sprayer planter med. Kan du også hvor man bestøver.
Bestøver.
Ja, en forstøver.
Bestøver, det er noget andet.
Bestøver kød. Ej, okay, det lyder virkelig mærkeligt. Man forstøver. Og der puttede man jo, kan du ikke huske, man puttede olie på sådan nogle flasker for at, og for at spare på fedtet. Nå, så det var det en. Og så i 90'erne, så blev det mere, fedt var faktisk det bedste, vi kunne spise. Nu var det kulhydrater, alt pasta, ris og brød og sådan noget, som man udelukkede fra kosten. Men man kan sige, at fællesnævnerne var, at formålet var at tabe sig. Det var at få et minus i indtag af kalorier. Og det har virkelig bare betydet rigtig, rigtig meget for hvor vi er i dag i forhold til mange af de forstyrrelser, vi ser. Ja. At der har været så stor fokus på vægttab. Og folk er blevet enormt forvirret. Jeg vil sige, lige siden 70'erne har det officielle budskab altid været, at det sundeste var at spise varieret. Det skal vi også bare lige huske. At selvom at det har ændret sig lidt, om det hedder kostpyramiden, eller de officielle kostråd, 8 kostråd, 10 kostråd, så har vi stadigvæk hele tiden fra officiel side haft den holdning, at det at spise varieret var bedst. Okay? Mm. Så jeg synes, det der har problematiseret os, det har været alle de, skal vi sige, tolkninger eller kostretninger, som forskellige eksperter, guruer osv. har kunnet tjene penge på. Slankeindustrien har haft en kæmpe stor del i mange af de forstyrrelser, vi ser i dag. Fordi at formålet har hele tiden været det her vægttab. Og da jeg så blev færdiguddannet, som jeg også sagde lige før, var at vægttab var lige med sundhed, og sundhed var lige med vægttab. De to ting var ligesom blandet sammen. Så hvis folk ville leve sundere, så skulle de tabe sig. Og det har virkelig, virkelig kompliceret det for rigtig, rigtig mange mennesker.
Ja.
Fordi de har udviklet forskellige former for spiseforstyrrelser, særligt overspisningsforstyrrelser. Det er det, jeg meget ser i dag i min klinik.
Altså der var jo den første sådan fitnessbølge der i 80'erne og 90'erne, ikke? Som jo var sådan, i hvert fald i moderne tid, sådan den første sådan bølge af, at det der ligesom, at folk skulle kontrollere deres krop og deres adfærd på en eller anden måde. Ikke? Altså der har været nogle bølger af det tidligere, men ikke nogen, der var ligesom gennemgribende sådan i samfundet. Ikke? Og den første fitness bodybuilding døde, den uddøde jo der, eller den altså sådan faded ud der i løbet af 90'erne. Ikke? Jeg må også tænke på ligesom, om det på en eller anden måde dens arv, altså fordi at det kan godt være, at den der adfærd, der hørte med til fitness og bodybuilding, ikke var folkelig, men det blev jo sprøjtet ud over medierne og sådan noget. Så jeg tænker, jeg har altid tænkt på det som havende en rolle i det der også, altså sådan, at det pludselig blev meget stort, det der med at skulle regulere sin krop. Ikke? Altså i 70'erne, der var det jo hippietiden, folk var ligeglade, og så kom Twiggy selvfølgelig, og det var sin egen historie. Ikke? Men altså sådan, jamen det ved jeg ikke, hvad du tænker om.
Jeg tænker helt klart, at hele det her kontrolelement, som både har gjort sig gældende i fitnessbranchen, men også inden for min branche, har været så dominerende og så problematisk i forhold til, hvor vi står i dag. At vi ser kroppen som noget, der skal kontrolleres som en dresseret hund, som kan sætte, når vi siger sæt, og dække, når vi skal sætte. At vi ser kroppen som noget, vi kan med vold og magt og pisk og had kan ændre, så vi lige pludselig elsker vores kroppe. Altså jeg har altid sagt, at jeg synes, det er problematisk, at folk de forsøger at have deres krop ned i en krop, som de prøver at elske. Altså for mig at se, at det er umuligt. For det at have sig selv og kritisere sig selv, det uanset hvilken krop du har, hvilken form du har, det vil følge dig altid. Det er ligesom sådan et mønster, sådan et selvkritisk mønster, der vil følge dig, uanset om du er tyk eller tynd.
Ja, nu
forgreb... Fordi så er der bare altid et eller andet, du vil.
Ja, ja, ja. Altså nu foregreb du så i virkeligheden mit næste spørgsmål, fordi det var ligesom, hvad er konsekvenserne af det? Altså sådan, hvis du skal prøve sådan at sætte ord på det. Nu gjorde du allerede det meste af det, hvis du skal sådan trække den hele vejen ud.
Konsekvenserne ved, at vi i så mange år har sagt til folk, du skal spise mindre, og du skal spise mere restriktivt, det er, at folk i dag overspiser. Typisk ryger ind i sådan et overspisningsspiseforstyrrelse. Ja. Eller forstyrret spisemønster. Hvor det at kontrollere sig selv bliver så svært, fordi vi bliver så sultne, og vi ikke mentalt kan kontrollere os selv. Vi har kun en vis portion viljestyrke, så vi på et tidspunkt giver efter, og derfor enten ligger os på sofaen og slet ikke får trænet, eller får overspist i alt det mad, som vi før har udelukket så meget.
Ja.
Og så kan vi få det så dårligt med os selv, og få så meget skam og så meget selvhad, og alt det, der følger sådan nogle overspisningsindtag, at vi bliver nødt til at stramme skruen endnu strammere og kontrollere os selv endnu mere. Og så kan vi lave sådan en pendulfart mellem kontrol og ikke kontrol.
Ja.
Og det, jeg tit ser rigtig tit, når folk kommer til mig, så er de fra 35 og op efter. Typisk, når de er fra 40-45 op efter, altså på din og min alder. Hvis jeg... jeg ved ikke, hvor gammel
du er. Jeg er 42, tak.
Det er præcis det, men. Så er folk så trætte. De kan ikke kontrollere sig selv. Derfor jeg siger, der er faktisk også noget, der tyder på, at den viljestyrke, vi har til rådighed, er ligesom en pose, der langsomt bliver tømt. Du kan ikke få den i spil længere, hvis du har været sådan en, der har været på mange snakkekurer, hvor du skulle leve meget restriktivt og meget kontrolleret. De får det simpelthen fysisk dårligt, når vi taler om kontrol.
Ja.
Og det vil sige, at vi ser, at overspisningsmønstret har taget fuldstændig over. Der er ikke det kompenserende mønster, ikke fordi det er en positiv ting, men der er ikke det kompenserende ved at skulle kontrollere sig selv, spise mindre og spise mere restriktivt og overtræne. Folk kan ikke gå den vej længere. Og det vil sige, at de nærmest kun er i overspisningsperiode, og så ser vi folk tage rigtig meget på, ja, efterfølgende.
Ja.
Og så kæmper de med overvægt. Og så kæmper de med alt det, som overvægt fører med sig. Både af sundhedsmæssige konsekvenser, stigmatisering, indre stigmatisering, dårlig selvværd, selvkritik, måske dårligere næring, det er ikke sikkert. Men i hvert fald ser vi en stigende vægt derfra.
Ja.
Fordi de kan ikke gå tilbage. Nej. De har prøvet det så meget. Problemet er, de skal heller ikke gå tilbage. Problemet er netop, at det der startede, det var ønsket om kontrol. Det er, ja, ligesom en alkoholiker. Det der startede alkoholmisbruget, det var den første øl, eller den første fest.
Ja.
Det er en mærkelig sammenligning.
Så restriktionen er triggeren i sig selv.
Ja, restriktionen er trigger i sig selv, og det er der, hvor det bliver super problematisk, når sundhedsprofessionelle prøver at hjælpe folk med at tabe sig. Det er selvfølgelig for nogen er det ud fra en god intention, fordi der kommer mennesker i deres praksis og siger, jeg vil gerne tabe mig. Okay, hvorfor skulle jeg ikke have lyst til at hjælpe dig, hvis jeg er sådan en hjælpemenneske? Problemet er, at hvis ikke vi ved nok om, hvilke mekanismer det sætter i gang, eller hvad der har forårsaget overvægt, så risikerer vi at sætte gang i, så risikerer vi at vedligeholde det her uheldige spismønster og overspisningsmønster.
Ja.
Det
er meget tydeligt. I forbindelse med det her online coaching ballade, der kommer sådan en masse interessante kommentarer ind på de sociale medier en gang imellem. Og her i går, eller så sent som i går, der var der sådan nogle eksempler. Det var en sådan en nydelig, ung, veltrænet dame, hvor det hele, alt det ydre, det var sådan meget styret og sirligt ordentligt. Og sådan tydelig sådan en eller anden grad af fitness-type, ikke? Som jo i tale sat det her med, at hvis man vil tabe sig, så skulle man jo tælle kalorier. Og fraset præmissen om, man skal tabe sig, så er det stadigvæk også, altså sådan, hun kunne ikke forestille sig, at der er andre måder at forholde sig det til på, end ved at måle og tælle alt sin mad. Altså sådan... Og igen, det går, altså lytter, I må undskylde, hvis I er trætte af at høre om det der online coaching noget, ikke? Men altså, en af de kæpheste, jeg har omkring det, det er jo det her med, at det syn, som rigtig mange af de der online coaches, de er vokset op i fitnessbranchen, hvor man har det her syn, det her, altså, hvor det er sådan 90'er diætetik, ikke? Det er det syn, de har på, hvordan man adfærdsregulerer. Og så har de bare nogle kæmpe blind spots, som gør, at de... Det kan faktisk også godt være en måde at tabe sig og arbejde med overspisning på, uden at tænke på, altså man skal faktisk lade være med at tænke på at tabe sig overhovedet, hvis det er det, man vil, ikke? Men det kan også godt være noget sådan noget som at skrue på mæthedsindeks, så man stadigvæk er på noget lige som kost, eller mindful eating, eller fanden, at der er mange veje, man kan gå, ikke? Men hvis man kun har én hammer, så, du ved, så ligner alting et søm, og nogle gange så går ting i stykker, når man slår søm hjemme, ikke? Og det er virkelig det, der sker. Mm. Og det er jo sådan en, jeg har lidt, man kan godt i forbindelse med hele det der online coaching, man kan godt få sådan et lidt déjà vu, at vi bare sådan fået slået fucking 20 år tilbage, ikke? Og nu starter det bare forfra, ikke? Altså, jeg ved ikke, om du har den samme oplevelse. Altså sådan.
Ja, jeg ser det meget som, et langt stykke hen ad vejen, ser jeg det som manglende viden.
Ja.
Som manglende kompetence.
Ja.
Som at vi gør jo bare det, vi ved, og det, vi har lært. Det samme gjorde jeg, da jeg blev færdiguddannet. Så derfor er det så vigtigt, at være som sundhedsprofessionel, og være med på, altså holde sig ajourført i forhold til, hvad det er for et samfund, vi lever i, og hvad det er, vores klienter, de kæmper med.
Ja.
Og så uddanne sig, videreuddanne sig, blive dygtigere, og se mennesker som andet end en robot, vi kan give en kostplan, og så trykke på start, og så når de er målt 3 uger efter, it's not gonna happen. Jo, måske. Hvis man er rigtig viljestærk, og hvis man er meget kontrolleret menneske, så kan vi godt nå i mål med et stort vægttab inden for 3 uger. Sagen er bare, at de uhensigtsmæssige konsekvenser, det har man ikke overblik over.
Nej.
For det første tager man ofte på igen, fordi man begynder at spise kulhydrater, eller der er som binder vand, og der er alle mulige årsager til, hvorfor vi tager på igen. Vi har ikke lært nye spisestrategier. Så vi falder tilbage i gamle vaner, og hvad så, hvis livet bliver hårdt, og vi normalt spiser på følelser, så spiser vi bare på følelser igen. Altså på den måde, så er det bare vigtigt ikke at have de korte briller på, men have de lange briller på. Se, hvad virker på lange bane. Fordi hvis vi hjælper mennesker, så bliver vi nødt til at gøre det hjælpsomt, det vi laver. Ellers er det virkelig lige meget. Ja. Så problematiserer vi det, og vi hjælper ingen. Så for mig at se, er det ofte et udtryk for, at vi ikke som sundhedsprofessionel ved nok. Vi skal vide mere.
Ja. Du sagde noget, som jeg hægtede mig lidt i, men du sagde nogle aldersgrupper fra 35 til et eller andet. Er det fordi, at det er dem, som du har reach ud til, tror du? Jeg vil umiddelbart tænke, at det virkelig starter tidligere.
Mm, det gør nok også i fitnessbranchen.
Ja.
Men når jeg siger 35 og op efter, så er det ofte der, hvor vi møder folk, der er begyndt at have en spirende bevidsthed om, at deres overvægt handler om andet end et plus-minus regnskab. De har en masse erfaringer, det har vi jo, når vi er lidt ældre, en masse erfaringer med alt muligt i vores liv.
Ja.
Blandt andet 30 slankekurer, de har været på, siden de var 16. Og de ikke har virket, og de kan også se, at når de er på det, virker det, og bagefter virker det ikke, og så kan de også se, at vægten over tid er steget. Og så er de måske også begyndt at finde ud af, at når de har haft et skænderi med kæresten, så overspiser de. Og så kan de ikke finde ud af, hvad de skal gøre bagefter. Altså, de har noget erfaring, noget evidens for, at måske at det, de gik og troede, der kunne hjælpe dem, ikke så hjælpsomt længere. Og derfor søger de hjælp hos nogen som os, madmentorer, vanecoaches eller psykologer.
Ja.
Fordi at de er klar til at arbejde med sig selv. Hvor når du er lidt yngre, og det er selvfølgelig en påstand, men når du er lidt yngre, så har du jo stadigvæk ikke den evidens for, at det ikke virker. Ikke din følte erfaring. Det kan godt være, du kan læse dig til i et studie, at vægttab er den mest sikre vej til vægtøgning.
Ja.
Og det viser alle studier. Men du har ikke den følte erfaring, det skal du ud og erfare selv oftest. Men når du er 35 op og op efter, så har du den. Så kan du lige pludselig se, at det passer.
Ja. Ja.
Og der er de klar. Klar til at kigge på sig selv med nye øjne. Og det er der, de rækker ud.
Ja.
Det er der, vi kan få lov at hjælpe dem. Og det er dejligt.
Min forlovede Katrine, hun har jo også en podcast, Perfekt Uperfekt. Hun har jo lavet sådan nogle afsnit, hvor hun har haft nogle kognitive kostvejledningssessioner. Og det er jo, hun praktiserer noget, der minder lidt om det, I gør, og vane coach, alt det der, ikke? Med en, som så har været i klørende på en af de online coaches, hvor i forbindelse med den her proces, altså hun er sådan en, hun hedder Nanna Balvi, det hedder de der afsnit også, men hun er sådan en, der har opdaget det der, altså hvor, sådan, hvor lyset tændte, ikke? Hun er et eller andet sted i 20'erne, Nanna der, ikke? Altså, men det er bare meget interessant, udefra ligesom, og altså hun har virkelig, inden for få dage, så opdagede hun det der, ikke? Hun er simpelthen blevet så sur. Hun er simpelthen blevet så vred. Altså sådan. Og det er meget interessant. Men, altså, men du siger, at de fleste de skal være lidt ældre og lidt mere voksne, før det rammer dem.
Det er klart, at sådan har det i hvert fald været indtil for ganske nylig. Nu bliver der talt meget mere om de her ting. Altså ja. I 2016 var vi jo nærmest pionerer på det her område.
Ja.
Det var ikke noget, folk taler om. Folk var sådan lidt, okay, Marie, du er godt nok alternativ, når du taler om, at vi spiser alle mulige andre årsager, end hvad vi ved er godt og sundt. Så jeg blev ligesom, jeg røg ligesom i den meget alternative kasse. I dag er det meget mere mainstream at tale om nogle af de psykologiske faktorer, altså årsager til, hvorfor vi tager på, årsager til, hvorfor vi overspiser, alt det, som vi beskæftiger os med på madmentoruddannelsen. Og det betyder jo heldigvis, at der er flere og flere, der får øjnene op for, at det, de har gjort indtil videre, kunne gøres på en anden måde, og vil være meget mere hjælpsomt. Blandt andet din podcast, blandt andet Katrine Gissingers, blandt andet Morten Elsøs, Nadja Wienbergs, alle de her rigtig gode podcasts, der er, de var der ikke dengang.
Altså, det er jo også spøjst at se, hvordan diskursen blandt, altså sådan, hvordan det har ændret sig blandt personlige trænere. Fordi dem, der var personlige trænere i omkring 2000, de ramte jo det samme hul, som dem, der havde den uddannelse, du har skulle passe ind i. Ikke? Altså, og der kan man jo se, at dem, der arbejder sådan seriøst og professionelt med personlig træning, gjort det lang tid, de er jo alle sammen i varierende grader, altså ligesom svunget over på de her, jeg ved ikke, hvad man skal, der er ikke nogen samlet betegnelse, det er i grunden, jeg kalder det sådan de blødere, sådan post, en blødere kostpædagogik, eller sådan ernæringspædagogik.
Jeg kalder det sundhedspsykologi.
Ja, ja.
Men vi har ikke rigtigt, du har ret. Det kan være, vi skal finde en.
Og det er jo, og jeg synes også, jeg har tænkt, altså med far for, at det bliver højt ravne, det er jo også noget, der er udsprunget af sådan, moderne erkendelsesteori. Det er jo fordi, at man rent faktisk opdager, hov, der er nogle ting omkring det her, der er socialt konstrueret. Altså sådan, gud, hvad er det for noget, ikke? Og at, mennesker har, altså menneskers vilje er formentlig en udtømmelig ressource, og sådan nogle ting, som er jo sådan nogle ting, der udspringer af sådan kritisk teori og moderne adfærdspsykologisk forskning, ikke? Ja. Men der er også noget med, de taler til en bestemt personlighedstype, fordi altså der kommer sådan et underligt, sådan en spøjs politisk dimension på, fordi at hvis man finder en, der stemmer radikal, og man fortæller dem om det her, at der er de her issues, og vi er ikke nær så meget i kontrol om vores adfærd, som vi går og tror, og altså, så er de meget mere nede med det, end der stemmer konservativt. Altså, så der er sådan noget, altså der er nogle menneskesyn, nogle virkelighedssyn, som er med til at polarisere det her, ikke?
Enig.
Altså, for selve narrativet om, det er dit ansvar, du skal løfte den, det er dig, der sådan, altså, altså det er ikke, det er jo sådan den, hvad kan man sige, den gammeldags konservative, moderate, reaktionære, altså med det hele, det skal styres, altså det hele skal overstyres i virkeligheden, ikke? Hvor det andet handler lidt mere om, at man skal acceptere, at ens adfærd ikke er noget, man kan kontrollere, meget af det er socialt konstrueret. Og, altså, sådan, oplever du ikke det? Sådan, ligesom det der med, at der er sådan nogle, altså, når det giver ophav til konflikter mellem mennesker, så er det også fordi, at det er nogle, den måde at forstå verden på, taler bare meget mere til en bestemt type mennesker end en anden, upåagtet om det passer eller ej. Mm.
Altså, jo, fuldstændig enig. Altså, jo, helt sikkert. At der er for nogle mennesker, det ligger, at det er mere oplagt at tænke i sort og hvid. Rigtigt og forkert.
Ja.
Regimer eller ej.
Og når man så møder nogen, der er lidt reaktionære, så prøver de jo på at skyde, altså når jeg prøver på at fortælle om det, jeg har fået skudt i skoene flere gange, sådan, altså sådan, nå, men folk skal også tage sig sammen, det er også deres eget ansvar. Det kan godt være, det er folks ansvar, men det har bare ikke den betydning nødvendigvis, som du går og tror, altså sådan, eller hvad man skal sige.
Mm-hmm. Helt klart. Men sådan er vores klienter, vores målgruppe har det jo også på samme måde. Nogle har det bedst ved at være tryg i nogle meget faste rammer, ja. Og andre har det faktisk virkelig, virkelig svært ved, når de her rammer opløses. Og for dem er det ofte det, der kan hjælpe dem længst, det er, når vi kan gøre det trygt og fjerne rammerne fra dem.
Ja.
Rammer, som forstået på den måde, at der er nogle kostregler, der er nogle kostråd, de skal leve efter. Det er typisk det, der problematiserer det for dem. Og for dem, der lever meget sort-hvid verden og meget rigidt, de har virkelig hjælp af at få gjort det trygt og slippe rammerne, og det er svært nok i sig selv. Men nu ved jeg ikke, om det var det, du var inde på, du taler mere om, måske mere om, ja, nå, det var i hvert fald det, jeg kom til at tænke på.
Ja. Altså, overspisning er jo den nye, sådan store spiseforstyrrelse. Mm. Og vi har jo, man har jo den her overspisningsdiagnose, som er blevet anerkendt nu, og man har ikke rigtig nogen behandlingstilbud til det. Og så har man den her, det er jo sådan en differential diagnose, hvor der er sådan 3 ud af 5, der skal være opfyldt, og sådan, altså jeg kan ikke huske præcis, om det er sådan, men det er den sådan type diagnose, man har, altså. Og så har man den her, bløde, forstyrret spisning, som jeg faktisk ikke er helt sikker på, hvordan står i det danske sundhedssystem. Der er i hvert fald ikke nogen behandlingstilbud.
Nej.
For de fleste af dem, som du taler om, der har overspisninger, det er vel folk, der ikke har det i en udtalt nok grad, til de opfylder overspisningsdiagnosen.
Altså man taler jo om milde, moderate og kraftige overspisninger, som du også siger, der er nogle diagnostiske kriterier. Dem, som jeg hjælper, det er dem, som vi som medmentorer hjælper, det er fra milde til moderate overspisninger.
Fordi slemme, de skal til psykolog?
Ja. Eller? Altså vi kan også godt lave det terapeutisk arbejde med dem, men tit er dem, de slemme, eller hvad vi skal sige, dem, der har voldsomme overspisninger, lad os sige 3-4 om dagen.
Ja.
Der skal vi ofte arbejde meget tværfagligt. Altså der er det, ligesom med anoreksi og bulimi, der er det et tværfagligt stykke arbejde.
Okay.
Der kan vi pludselig, altså der skal vi have nogle gange psykiater på banen, fordi der er ofte flankeret af nogle andre psykiatriske diagnoser, som for eksempel angst, OCD og så videre, depression. Ikke? Så der skal vi, nogle gange skal vi psykologer, andre gange skal vi psykiater, så skal vi nogle gange have diætister på banen, kropsterapeuter, osv. Så det er helt klart vores begrænsning. Der går vi ikke ud, der synes vi ikke, vi kan hjælpe. Men vi kan klart hjælpe folk, der har de her mere milde og moderate former for overspisninger. Dem kan vi hjælpe. Vi kan hjælpe dem med de vedligeholdende faktorer, der gør, at overspisningerne bliver ved og bliver ved og bliver ved og bliver ved. Ja. Og de vedligeholdende faktorer for en, der kæmper med overspisninger, det er blandt andet de her sulteperioder. De her kontrolperioder, hvor de bliver meget sultne.
Ja, altså hvor de kompenserer for deres overspisning.
Ja, hvor de kompenserer for deres overspisning, og derfor oplever meget sult, og det er en trigger i sig selv, så overspiser de. Det kan også være nogen, som ligesom har sådan et utroligt sådan flydende spisemønster, hvor de spiser hele dagen. Altså, der er ikke rigtig nogen faste måltider. Og det er også en vedligeholdende faktor. Fordi så vil de hele tiden føle, at de kan hverken mærke sult eller mæthed. Og de vil det er en vedligeholdende faktor, at de ikke har nogen faste måltider om dagen, hvor de kan få noget ro imellem måltiderne. De sådan græsser hele dagen. Der er også kropsopfattelse, negativ kropsopfattelse, at det at være så skamfuld omkring sin krop, er en trigger i sig selv for overspisning.
Ja.
Og når du så har overspist, så hader du dig selv lidt mere, og så sætter det gang i hele. Og enten den kompensatoriske adfærd, som egentlig ikke er så sigende for folk med BED, men som kan komme i hvert fald tanker om, jeg skal også lade være at spise, jeg skal også kontrollere min mad lidt mere. Så arbejde med det kropsopfattelsen og hele det her, det her modtræk til kropsideal, det herskende kropsideal i samfundet, de sociale medier og alt det her. Og så er der selvfølgelig hele det følelsesmæssige område. For typisk vil folk, der kæmper med tvangsoverspisninger, spise på enten sult eller følelsesmæssigt sult. Og det hjælper dem der til at kunne imødekomme og håndtere deres følelser, og rumme og acceptere følelserne, uden at skulle i køleskabet håndtere det. Det er et stort område. Det er for mig at se nærmest et af de største områder for folk med BED.
Hvor mange tror du går og kæmper med de her ting? Hvis man tager sådan en hel generation, sådan en hel, du ved, sådan et tværsnit af alle 30-årige mænd og kvinder, eller?
Man siger jo, at der er cirka 40-45.000, der kæmper med BED. Hvoraf er det 30%? Hvoraf 30% af dem, 33% er mænd.
Okay.
Så det er den spiseforstyrrelse, hvor der er flest mænd repræsenteret.
Ja. Men jeg tror også, der er mange, der ikke ved det.
Det har du helt ret i, fordi når man så kigger på folk, der søger vægttabsbehandling, vægttabsintervention, en eller anden hjælp til vægttab, så er vurderingen, så tror vi, at mellem 50-70% faktisk har en overspisningsforstyrrelse.
Ja.
Og det er det, der har givet dem overvægt. Og det er jo interessant. Det er jo super interessant. Prøv lige at overveje, hvor mange, der søger hjælp til at tabe sig.
Ja,
dem, der arbejder med vægttab, tjener utrolig mange penge i det her samfund, fordi der er utrolig mange mennesker, der gerne ønsker at tabe sig.
Oh, you don't know half of it. Puh,
yeah, I know. Men prøv lige at høre. Hvis mellem 50-70% af alle de mennesker, der søger om vægttab,
hjælp til vægttab,
har en grad af forstyrret spisning. Og vægttabets tanken i sig selv, at det, der startede spiseforstyrrelsen, skal man edderbunge finde en ny strategi for hjælp.
Ja.
Så ja, der er mange flere. Der er mange, mange flere. Der er jo ikke den kvinde og mand, som ikke ved, hvad det vil sige, at have lidt forstyrret forhold til mad.
Nej.
Vi er jo ikke. Det vil jeg i hvert fald våge på at stå. I hvert fald ikke kvinder.
Nej.
Uden at gøre det kønsspecifikt, fordi altså, ja, der er mange mennesker, som ikke spiser helt naturligt. Og helt naturligt mener jeg, mærker sult, spiser på sult, mærker mæthed, stopper. Der er mange, der spiser, fordi de ikke er sultne. Der er mange, der overspiser, selvom de er mætte. Mange, der spiser på følelser.
Ja, eller så er der rødvin, eller så er der chokoladen om aftenen, eller så er der.
Det er så en helt anden snak.
Ja.
Fordi det er jo lidt det samme.
Men det er samme funktion.
Det er den samme funktion. Så ja. når jeg taler med folk, som ikke forstår, hvad det er, jeg laver, når jeg siger, at jeg også arbejder med følelser og følelsesmæssig spisning, den kobling. Når jeg så siger, at det er ligesom, at du er træt og går hjem og drikker en øl, for ligesom at falde til ro, så forstår de. Fordi det er lidt samme.
Ja.
Mad har den her regulerende funktion på vores følelsesliv, ligesom alkohol har. Ligesom alle mulige andre ting har. Alle mulige afhængigheder.
Ja. Ja. For jeg tror, at man taler om, at man, nu forstyrret spisning har jo ikke sådan en lige så indtyd, eller ikke en lige så entydig definition som overspisnings, altså B, altså ja, overspisnings, tvangsoverspisning hedder det på dansk. Men altså, jeg tror, de tal, som man ser sådan for Europa, der taler man også med en prævalens på et eller andet 10-25%, afhængig af, hvad for en definition man bruger. Så det er bare noget, som der er meget mere hyppigt, end langt de fleste, de går og forestiller sig.
Jeg har altid interesseret mig for, og i mine bøger, henvendt mig til den store, grå masse af mennesker, der kæmper med forstyrret spisning, som ikke kæmper med nødvendigvis en spiseforstyrrelse, som jo egentlig bare i situationstegn er 3% af den danske befolkning i alt.
Ja.
Men der er jo så mange flere, der kæmper med det bløde begreb forstyrret spisninger, ja. Hvor når man taler om, hvad det betyder, så er der så mange, der kan genkende sig selv i det. Og jeg har hele tiden slået på trummen for, at vi ikke skulle sygeliggøre det.
Ja.
Altså, fordi folk vil ikke sygeliggøres, medmindre de har en sygdom. Altså, medmindre det er en decideret spiseforstyrrelse, så kan det faktisk være enormt befriende at få at vide, om du har faktisk BRD, okay, så kan vi gå til den, ikke? Men ja, det stjæler deres autonomi. Og folk er ikke syge, fordi de har et forstyrret spisemønster. De lever i et sygt samfund.
Ja.
Og det er det, der skaber de forstyrrede spisemønstre. Så derfor skal vi passe meget på at gøre det sygt. Vi skal gøre det normalt inden for en unormal ramme.
Ja.
Som er samfundet.
Ja, ja, altså, men det er også, altså det er vel meningsfuldt, altså at folk adfærdsregulerer eller regulerer deres følelsesliv på alle mulige måder. Altså, og mad det er eller kan være en af dem. Nogle mennesker, der bliver det et issue. Andre mennesker gør det ikke.
Ja, præcis. Og for nogen kan tåle at tabe sig, nogen kan ikke.
Ja.
Nogen håndterer følelser med mad. Andre gør det, men hvor det ikke er et problem, som du siger, og så videre. Der, hvor det bliver et problem, det er jo der, vi kan gå ind og hjælpe dem.
Ja.
Uden at det nødvendigvis er en spiseforstyrrelse.
Ja. Altså, jeg har jo lavet personlig træning og kostvejledning til sportsfolk, og sådan. Jeg har også været på det der kostplan, sådan noget for, altså, ja, tilbage i nullerne, ikke? Og var sådan, jeg var også en af dem, der var sådan rimelig tidlig på ligesom at opdage, at der er noget her. I hvert fald, jeg tænker, sportsfolk er deres eget scenarie, fordi der er ligesom ofte, som regel, så er der jo en slutdato på, hvornår det er, man skal. Altså, det virker som om, at ligesom det der med den slutdato gør det mere spiseligt. Men fuck dem, ikke mere om det, men det der ligesom, at man begynder at opleve, at folk har ekstremt svært ved at holde deres vægt, og når de har tabt sig, og at de mange rapporterer, at de virkelig ikke har fået det sådan, så særlig meget bedre med deres krop, og sådan noget. Så begyndte det ligesom at ringe nogle klokker, og sådan, og så har jeg sådan, jeg selv læst en masse af det der primære litteratur om adfærdspsykologi, og sådan noget også, og jeg er sådan svunget helt over i den der bløde, ikke? Og så har jeg sådan oplevet lidt de sidste år, sådan, at jeg er svunget en lille smule tilbage igen, eller i hvert fald har både en bedre forståelse for different folks, different strokes, different folks, altså, der findes vitterlige folk derude, der har det fedeste med kostplaner, som trives med det, har det helt okay med det. Ikke? Altså, hvis jeg snakkede med fortids mig for 4 år siden, så var det bare sådan, no fucking way. Altså sådan.
Yeah.
Men problemet er jo, at den, hvad kan man sige, den offentlige, den måde, man taler om det med vilje og eksekvering af adfærd og sådan noget, så er der flere pluspoint i at kunne overholde en kostplan, end der er i at arbejde med en eller anden adfærdsafhængighed, som tilfældigvis er af mad. Ikke? Altså, så der er en masse sådan, samfundsforhold, der skubber en over mod det der syn på ting, ikke? Som ender med at blive skadeligt for mange.
Ja, hvorfor tænker du, der er flere pluspoinge i at kunne følge en kostplan?
Jamen det er jo det er et stort spørgsmål. Er du sindssyg, mand? Altså, jeg tror, det hænger jo sammen med hele det der positive psykologi, og altså det der med, at man skal exerte sig selv, man skal udbrede sig selv og sit egos domæne, og altså, der er sådan en masse ting sådan i samfundsånden, der er jo noget, der er grundlæggende mere overfladisk i det, også, som også taler meget ind i det, der sker med sociale medier og sådan.
Ja, og der er noget disciplin, ikke?
Ja, ja, ja.
Så hvis jeg er disciplineret nok til at holde den her, så er jeg god. Det er lidt det samme. Kan jeg disciplinere min krop og min kost, så er jeg god. Altså, der er på mange måder, det er på mange måder meget værdiladet,
ja, ja.
Det her. Og det er også det, der gør, at det er
meget
så...
Meget præcis sådan, som jeg formulerede det. Tak.
Og det er også derfor, det kan være så svært. Både ikke at kunne følge en kostplan, og ikke at kunne kontrollere sin mad, fordi det er så værdiladet, så... På en eller anden måde får vi markeret os selv som noget, der er mindre værd, end dem, der kan kontrollere.
Ja.
Og derfor kan man sige, at arbejde med sig selv på en anden måde end gennem en kostplan, det er også en proces, der kan tage længere tid, og det er sgu ikke så sexet. Eller jo, det er det måske. Det ved vi også, der har gjort det. Men det er bare, det er bare ikke så, hvad skal vi sige, for mange, ikke den, folk vil jo gerne gå den lige vej, den hurtigste vej mod resultatet. Mm. Og hvis vi, de har fået fortalt siden 70'erne, at den hurtigste vej, det er at lytte til eksperter og følge en kostplan, så er det jo selvfølgelig den vej, de går. Ja. Og det at arbejde med sig selv, og være i proces, og at kigge på sig selv, som jeg mener er den eneste vej til resultat, det føles for folk som en længere vej. Og det er det også nogle gange. Men man kan jo spørge sig selv, hvor mange gange man har forsøgt at følge en kostplan med det ønskede resultat. Hvor mange gange har det ført til det ønskede resultat?
Ja.
Det er jo det håbløsheden i det. Det er, at vi har prøvet og prøvet og prøvet og prøvet, og det er faktisk blevet værre. Og alligevel, så holder vi fast i troen på, at vi får det ønskede resultat gennem de hurtige kostplaner.
Ja.
For mig at se, er der ingen anden vej end igennem noget af det, som nogle gange er svært at kigge på, som jo er, hvordan skal jeg forholde mig til mig selv og mine følelser, uden jeg lukker ned med mad?
Ja.
Hvordan skal jeg forholde mig til, at jeg går og keder mig i mit liv eller i mit parforhold, uden at jeg prøver at håndtere det med mad? Så skal jeg jo lige pludselig tage ansvar. Det kan være provokerende, men det er også det, der kan sætte os fri. Ja. Og det, der kan gøre, at vi kan nå dertil, hvor vi får et mere naturligt og sundt forhold til både os selv, livet og mad og krop.
Ja.
Og jeg tror, at det er et helt mindset, et skift i mindset, som kræver, at vi lægger 30 års indoktrinering af, hvad der skal til for at blive sund bag os.
Ja.
Og at vi ser på sundhed ud fra et mere komplekst og holistisk perspektiv.
Åh, du sagde det.
Jeg ved godt. Jeg ved ikke, om man må sige det. Jeg måtte ikke sige det for 4 år siden.
Hippierne havde udlagt det.
Præcis. Så var jeg bare alt for alternativ. Nu siger jeg det, fordi ja. Det er sådan, det er. Vi mennesker er mere komplekse, end vi går og tror. Ej, ja. Jeg tror godt, vi ved det. Vi er jo ikke rationelle væsener kun. Vi er jo også følelsesmæssige individer. Og vi bliver nødt til inden for vores branche, Anders, og det gør nogle af os, at anerkende, at der er, altså, der er også nogle andre, der er nogle andre ting ved mennesker, end bare at give en kostplan.
Ja, bestemt. Har du selv haft en periode, altså som ung, hvor du har været igennem det her med at skulle tabe dig og kostplaner og sådan noget?
Ja, ja.
Fik du overspisninger også?
Ja,
okay.
Det gjorde jeg. Jeg endte aldrig ud i en spiseforstyrrelse, men jeg vil sige, at jeg havde klart forstyrret spisemønster.
Ja.
Da jeg var ganske ung, så kom jeg ind i et system, et kropsbehandlersystem, som er et meget førende kropsbehandlersystem i Danmark.
Så kan man gætte på... Så, hvad det hun er.
Prøv at, det system gjorde rigtig mange gode ting for mig.
Ja.
Jeg kom der ind, fordi jeg egentlig havde et eller andet med. Jeg var konstant snottet, og jeg havde fået fjernet polypper. Lang historie kort, gik til tjek på Rigshospitalet, intet hjælp. Så startede det her kropsbehandlersystem, så gik der seriøst 3 måneder, så hvor min krop ligesom blev sat i gang gennem massage og alt muligt andet, og så skulle jeg aldrig nogensinde mere være snottet. Så fortsatte jeg og fastede en gang om året og trænede en særlig måde at træne på og kogte min ris i umeboshi-blommer, så de kunne blive mere basiske. Jeg har været der, hvor jeg har udelukket gluten, udelukket sukker, jeg har trænet på en særlig måde, særligt med tæerne og blevet gennembehandlet i min krop. På mange måder har jeg lært sindssygt meget fra den periode, at der er en sammenhæng mellem krop, sind og mad. Men det blev også alt for forstyrret, fordi det blev den eneste måde at leve på.
Du blev helseforstyrret, i stedet for fitnessforstyrret.
Ja, jeg blev helseforstyrret. Det blev for dogmatisk.
Ja.
Og jeg var jo ung, så jeg ville gerne gøre det rigtige.
Ja.
Og det rigtige, det system var at være perfekt.
Ja, på deres
se definition. Perfekt ud.
Ja, ja.
Ikke have nogen blokeringer i kroppen. Arbejde med psyken, spiritualiteten, det hele spillet sammen. Det var at være perfekt.
Ja.
Det blev for meget for mig.
Ja.
Så gik jeg helt i modsat retning. Så var jeg så heldig efter min uddannelse og blev ansat som manager for Sticks & Sushi, og var det i mange år. Og det var ligesom startskuddet til at bryde ud af det her meget dogmatiske system. Så gik jeg så i den fuldstændig modsat retning.
Fik du masser af vacciner? Ja, og
tog virkelig mange stoffer og drak rigtig meget. Nej, det er ikke engang løgn. Jeg fik ikke mange vacciner. Det var tæt på.
Det er en spøjs adfærdsafhængighed.
Giv mig en vaccine. Nej, det er bare for at sige, jeg røg over i den modsatte rand, og det var godt for mig, fordi ja. Jeg kunne så finde en mellemvej.
Ja.
Og det gjorde jeg så på et tidspunkt. Så den mellemvej, hvis man skulle putte et eller andet markat på, så vil jeg sige, den er meget intuitiv.
Ja.
Og det var før jeg overhovedet vidste, hvad der var. At der var noget, der hed intuitiv spisning. Men når jeg kigger på de ting, de elementer, der ligger i intuitiv spisning, så er det meget sådan, jeg lever i dag.
Ja.
Og det er enormt befriende.
Ja.
Virkelig rart.
Ja.
Men svært at nå dertil, og jeg skulle jo også ud i ekstremerne for at nå dertil.
Min egen oplevelse med det var, at jeg tror, jeg måske ved, jeg er ikke, fordi jeg har været vildt dybt ind i det der. Altså, der var noget yngre, der kunne både på at stille op i sådan noget athletic fitness, før dem, der stiller op i athletic fitness nu, de er fucking jacked. Det var de ikke dengang, det var de første år. Og når man, sådan er, når man er over 91 høj, så er sådan noget fitness bodybuilding, det er slet ikke godt. Altså, der prøvede jeg, men det lykkedes aldrig, for jeg kom aldrig god nok form og blev skadet og sådan noget. Altså, jeg havde måske været helt sådan på rigtig kostplan, hvor jeg talt et halvt år eller sådan noget. Altså, jeg blev egentlig forskrækket over, at jeg var færdig, at jeg ikke kunne, at jeg sådan rent fysiologisk ikke havde en oplevelse af sult og mæthed længere. Det blev en af, og det varede faktisk et halvt års tid,
ja, eller
sådan noget, måske mere, ikke? Altså, for jeg har sådan egentlig altid haft en ret stor tiltro sådan til, du ved, trust the system, altså ligesom lad kroppen gøre sit shit, og så... Og det var egentlig, eller det ved jeg ikke, om jeg havde dengang. Det har jeg i hvert fald haft altså sådan i mit voksenliv, ikke? Altså, og det synes jeg var, fordi, altså, det synes jeg var meget forkert. Altså, fordi allerede dengang, der har jeg egentlig også haft sådan en, jeg kan huske, jeg har godt tænkt på det her, ligesom med, at det grundlæggende fantastisk, at de fleste folk ikke er enten sygt overvægtige eller undervægtige. Når man tænker på det madmiljø, vi er i, at kroppen ligesom kan finde ud af at sørge for, at vi indtager nogenlunde rigtig mængde mad. Ikke? Og det er der på trods, altså sådan, sidenhen, så er det jo kommet, det er så den her ligesom viden om alle de her emotionelle forstyrrelser, der kan være på ens spiseadfærd. Ikke? Selv på trods af det madmiljø, vi er i, og det emotionelle og sådan seriøse eller kulturelle miljø, vi er i, på trods af det, så de fleste er faktisk stadigvæk nogenlunde normalt vigtige. Ikke? Det må sige noget om, hvor stærk en fysiologisk regulering, ikke? Altså...
Helt klart, hvis ikke vi fucker den op. Som du selv siger, ikke? Jeg kan godt genkende det. Altså det der med at have fastet, være vant til at kunne faste en gang om året. Altså det der med at være vant til at kontrollere sin sult så meget, at du faktisk ignorerer den, når den opstår. Det er jo virkelig usundt.
Ja.
Men det er også det, mange anorektikere eller folk, der har levet meget restriktivt, oplever. At de glemmer simpelthen...
Hvordan det føles.
Ja.
Ja.
Og de er så vant til at springe den over næsten per automatik. Nu kommer sult. Jeg springer den over. Det gjorde man bevidst i starten, og så er det blevet en ubevidst strategi.
Ja.
Og det giver noget. Det giver også noget at springe sulten over, fordi så giver det noget dopamin, og en følelse af at være god, og en følelse af at være i kontrol, som jeg også snakker om. Det er meget værdiladet. Og det sig selv giver at vi lige holder mønstret.
Ja, jeg drejer det en lille smule på dig her. Sådan der, så du ikke... Ja. Det vil sige, det var, jeg er egentlig også sådan noget hen til sådan noget ret intuitivt selv. Jeg har en bevægelse, det er meget... Jeg har en bevidsthed om, at det er godt at spise sammensat måltider, fordi så holder man sig med det i længere tid. Og det er sådan set det eneste, der sådan efterstræber sådan i mit, altså den måde, jeg spiser på. Altså på at spise med grøntsager og få protein og fedt i måltiderne.
Mm.
Jeg har ligesom også erfaret det der med, at de der meget kulhydratrige morgenmad og frokoster, som der ligesom er kultur for, at så kan det blive svært at holde den gående på en eller anden måde. Og så er der det her spøjse fænomen med, at der er mange kvinder, der i højere grad synes, at noget, der kun er kulhydrat, det tæller som et måltid. Og en af dem, der er hormonelt, har du nogensinde tænkt over det? Altså, man kan synes, at pommes frites tæller som et måltid, eller man synes, at en banan, eller...
Mm. Nej, det har jeg faktisk ikke tænkt over. Fordi jeg synes heller ikke, jeg møder det.
Ja, okay, men det synes jeg, har stødt enormt meget på. Der er meget få mænd, der har det sådan. Der skal være sådan noget mere sådan noget, altså et eller andet, ikke? Jeg ved, der er noget hormonel regulering knyttet til, i hvilket omfang man foretrækker f.eks. makronæringsstoffer. Det har man fundet noget af nu. Men jeg har bare tænkt på, om der er noget i det.
Jeg tror mere, i hvert fald dem, jeg møder, så er det mere, at et måltid er grøntsager og kød eller fisk.
Ja, ja.
Men det er fordi, at der er så mange, der er blevet kulhydrat forskrækket.
Ja.
Og derfor så er det tit det der med at begynde at genintroducere kulhydraterne, der faktisk er den største udfordring for de fleste.
Ja, og nu er det jo mig, der laver mad derhjemme. Jeg prøver sådan på at tilgodese ting, der skal smage her. Du ved, de forskellige smager og konsistenser skal gerne være dækket af, og så kører vi med det. Altså sådan... Og nogle gange, så spiser vi bare sliders. Det er også okay. Altså, jeg vil egentlig bare sige, at jeg er nået frem til det, noget, der lyder ligesom det, du er. Det er meget sådan intuitivt. Hvis jeg er sulten, så spiser jeg. Hvis jeg ikke er sulten, så lader jeg være.
Og det er rigtig svært for rigtig mange mennesker, og det er noget af det, som de drømmer allermest om, når de kæmper med forstyrret spisning eller spiseforstyrrelse. Det er at nå dertil, hvor de bliver fri fra det madfængsel, som hele tiden centrerer sig omkring skal ikke, må ikke, bør ikke spise.
Ja.
Og når jeg nu har spist det, som jeg ikke bør spise, så skal jeg kompensere ved enten overtræne eller sulte mig selv. Og det er utrolig opslidende, og det kræver ekstremt meget mental energi. De bliver meget trætte, fordi at hele deres tankevirksomhed kommer til at handle om det. Ja. Så deres ønske om at blive fri fra det er kæmpestort, men det er så svært for dem at forstå eller introducere intuitiv spisning, fordi de bliver meget bange for at slippe kontrollen.
Ja.
Og det føler de gør, når vi introducerer begrebet intuitiv spisning.
Ja.
Fordi
Det er den redningsvest, de har, eller den redningskrans, de ligesom har.
Det er også svært, når man ikke ved, når man ikke kender sin sult. Det er svært, når man ikke kan mærke sin sult. Fordi et af principperne er, værdsæt din sult. Spis, hvis du er sulten. Det er også svært, hvis man i så mange år, hver gang man har spist, har haft en dårlig samvittighed eller god samvittighed, altså er maden blevet et udtryk for straf eller belønning, så er det enormt svært at nyde maden.
Ja.
Og det er også en af principperne i intuitiv spisning, det er at nyde den. Ja. Det er svært, hvis man kun har trænet, fordi man har skulle tabe sig og straffe sig selv. Så er det svært at introducere det begreb eller det element i intuitiv spisning, der er nydelsesfuld bevægelse.
Ja. Hvad jamen, er det? Det har jeg nogle kommentarer til bagefter. Det
og så, altså, det er svært, og et af principperne er, stop din indre dommer. Din indre dommer er, når jeg spiser grøntsager, så har jeg det godt med mig selv, når jeg spiser slik. Så slår jeg mig selv i hovedet. Hvordan stopper man det? Jo, alle de 10 principper, som intuitiv spisning bygger på, er sindssygt svært, når man har haft et forstyrret spisemønster, eller har et forstyrret spisemønster. Og derfor er det blandt andet en af de ting, vi arbejder rigtig meget med på madmandsuddannelsen, hvor vi så, før vi introducerer intuitiv spisning, og alle de fine, fine principper, der ligger i intuitiv spisning, introducerer normalitet til måltidet.
Ja.
Mekanisk spisning, eller bare regelmæssige måltider. Mellem 3 og 6 måltider, alt efter graden af overspisninger. Hvor vi introducerer kulhydrater tilbage til måltidet. Hvor vi ophæver forskellen mellem sund og usund af alle fødevarer sådan set. Sund nok, men der er usund mængder.
Ja.
Hvor vi udfordrer folks overbevisninger omkring fødevarer og misforståelser omkring, hvad der er sundt og hvad der ikke er sundt. Hvor vi arbejder med deres kropsopfattelse, hvor vi får fat i deres sult og mæthed igen. Vi kiler det ind, så de lærer at få et normalt forhold til mad og krop, før vi kan introducere intuitiv spisning. De skal få en fornemmelse af, hvad er sult og hvad er mæthed. De skal have en fornemmelse af, hvornår spiser de på følelser, hvornår spiser de på sult. De skal begynde at kigge på kroppen fra et andet perspektiv, så det ikke bliver det, der driver dem ud i overspisning og sultperioder. Altså alle de ting arbejder vi med, før vi overhovedet kan tale om, du skal bare spise, når du er sulten, stop, når du er mæt, og du skal bevæge dig nydelsesfuldt, og husk at nyde din mad, og du må ikke skælde dig selv ud, når du spiser det, du ikke må spise.
Ja.
Det er for meget for langt. Og så sætter vi folk op til en fiasko.
Ja. 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 Hvis jeg må komme en anekdote fra hjemmet igen, altså min forlovede Katrine, der hun har jo haft meget forstyrret spisning også, og hun har sådan en oplevelse ikke rigtig at have mæthed og sult sådan rigtig, men så har jeg også snakket med hende, er du vækststabil? Jamen det er hun nok, hvad fanden er problemet så? Altså så gør systemet jo det, som det skal, lige meget om du har en oplevelse af sult og mæthed er i spil, altså. Og det er også, det er lidt noget jeg støtter på med klienter, nu har jeg ikke klienter mere, men ligesom at, du ved, altså hvis man har en indikator på, at systemet fungerer, ikke? Altså så og kaste det ud som en ny redningskrans, ikke? Altså det som at stole på det fysiologiske system gør som det der skal.
Det er den man kan sige, det er det du erstatter de der regimer med.
Ja.
Og det er det folk begynder lige så, de kan godt forstå det når de læser om det, men når de får en følt erfaring med at når jeg spiser helt normalt, så har jeg bare en stabil vægt, så tager jeg hverken på eller taber mig. Der begynder hele nervesystemet at falde til ro, og der begynder det normale spisemønster at tage over.
Ja.
Fordi det kan være så svært at tro på, at kroppen gør det, kroppen skal gøre, når den i så mange år har forrådt en, synes man.
Ja.
Når den i så mange år bare har taget over, når man forsøgte at kontrollere den så hårdt. Så på en eller anden måde er kroppen blevet en fjende frem for en ven. Der, hvor de begynder at mærke, at kroppen er egentlig en ven, det er, når de begynder at finde ud af, at lige meget hvad jeg spiser på den her måde, så holder jeg en stabil vægt.
Ja.
Plus, jeg har det bedre. Plus, jeg ikke er så optaget af mad. Plus, jeg ikke hader mig selv mere. Og alt det der.
Ja. Jeg er spændt på det med, hvordan I arbejder med, hvad kan man sige, bevægelse og krops, altså sådan den del af kropsligheden, der handler om fysisk udfoldelse.
Ja, på uddannelsen?
Ja, men også, altså, jeg tænker, der er et ret stort sammenfald mellem, hvad dine egne tanker er, og så uddannelsen, eftersom du har lavet uddannelsen, så, så ja, ja, ja.
På madmentoruddannelsen, der har vi simpelthen et kropsterapi, krop- og bevidsthedssessioner, ikke sessioner, vi har undervisning, krop og bevidsthed.
Ja, hvad betyder det?
Det betyder, at vi hjælper vores madmentorer, som nu skal ud og hjælpe andre, til at opleve, få en følt fornemmelse af, at kroppen er et godt og trygt sted at være, og det er et sted, de kan stole på.
Ja.
Det vil sige, at vi får en krop- og bevidsthedsterapeut ind, som guider dem ned i kroppen, får dem til at mærke, hvor de har det svært med deres krop, og hvordan de kan være i kroppen, uden at forlade den, så at sige, op i hovedet, eller forlade den i tankerne.
Ja.
Og det at kunne være i sin krop, er første skridt. Men når man har kæmpet med forstyrret forhold til mad, så er det som om for rigtig mange mennesker, at kroppen er blevet et utrygt sted at være. Kroppen er et uterrenligt bæst, der hele tiden prøver at føre ind i en forkert retning.
Ja.
Så derfor har de ofte sat sådan en jernplade ind imellem tanke og krop, eller hoved og krop. De slet ikke tager kontakt til krop. Nej. Og det vil sige, de har også rigtig svært med at mærke sult og mæthed. De har også svært med at mærke følelser. Følelser sidder i kroppen. Det er følelserne, vi mærker i kroppen. Tankerne ja. Er i hovedet. Så hvis vores madmentorer skal hjælpe andre til at slutte fred med kroppen, for at kunne tage kontakt til det mere intuitive, så skal de selv være ok med at være i kroppen. Og derfor lærer de det på uddannelsen. Det er ikke for at lære andre krop og bevidsthed, fordi det er vi ikke kompetente til. Men det er for, at vi kan komme fra det sted, hvor vi har en erfaring med, at det at være i kroppen er et trygt sted, og den kroppen er en ven frem for en fjende. Det er sådan, vi gør det. Og jeg ved godt, du taler om nydelsesfuld bevægelse.
Ikke nødvendigvis. Jo, det er det vel også. I don't know. Men altså, jeg tænker, altså, madmentor støder vel formentlig på mange klienter, der har fået et helt broken forhold til...
Totalt.
Fysisk udfoldelse. Mm. Og man så kalder det sport, eller idræt, eller træning, eller bare at gå ture, det er sådan set underordnet. Men, sådan, er der sådan nogle... Er der sådan nogle mere konkrete ting, altså sådan i det? Altså sådan,
vi taler faktisk meget lidt om lige præcis den ting.
Fordi man er bange for at gå ind og forstærke det, mm. eller fordi det er dyrt for sig, altså ligesom det er et helt felt for sig selv?
Det er, når man laver sådan en uddannelse, som vi lavede med mentoruddannelsen, så vælger man ligesom også, og vælger fra, hvilke elementer der skal være på sådan en uddannelse. Hele det her motionselement, det har vi faktisk ikke taget med. Vi taler om det som en kompenserende adfærd.
Ja.
Som en vedligeholdende adfærd i forhold til et spiseforstyrrelse. Altså det at træne for at kompensere for en overspisning. Det taler vi om, og det kan vi også hjælpe folk igennem. Men vi fokuserer i det hele taget meget lidt på træningsdelen.
Ja, ja.
Men når vi taler om intuitiv spisning, taler vi også om det princip, som hedder nydelsesfuld bevægelse. Det vil sige, at vores madmentor kan introducere det for klienterne, hvis de kan se, at den træningsdel er så betændt, at de har brug for at ophæve nogle af de regler, de har omkring træning, og introducere noget, som de bare synes er sjovt, og som gør, at de synes, det er sjovt at bevæge sig. Risikoen ved ikke at introducere nydelsesfuld bevægelse er, at de føler, at de skal bevæge sig på en særlig måde, og derfor ikke får det gjort.
Ja.
Hvis jeg skal løbe 10 km 3 gange om ugen, så får jeg det nok ikke gjort, eller sandsynligvis risikoen for, at jeg ikke får det gjort, er større, end hvis jeg går en tur, eller leger med mine børn, eller danser.
Ja, ja.
Og det at tale om bevægelse som noget sundt, i stedet for noget slankende, og som noget nydelsesfuldt, det er vigtigt. Det kan vi godt tale om. Men selve hele motionsdelen, der må du komme ind og undervise, Anders. Den tager
men,
vi.
Altså,
vi er med. Vi er på mad og spisning.
Ja, ja. Altså, fordi det er jo... Altså, hvad kan man sige, de voksne personlige trænere, der ligesom har fået det her adfærds, altså den her vinkel med i deres arbejde, altså, de fleste er jo ligesom med på det her med, altså, hvad kan man sige, nydelsesfuld bevægelse, ligesom en lille smule spidsvinklet version af det, men også det der med, at det kan godt være okay, at en eller anden fysisk form for fysisk udfoldelse har sin egen værdi, som opbygger, at det at opbygge mestring i en form for udfoldelse, at det kan bidrage til folks autonomi, også selvom det ikke, altså sådan...
Enig.
Altså, og det kan godt noget, men jeg har jo også oplevet ligesom, at i mit eget arbejde, det ved jeg, at mange af de andre, der som i en lignende situation har gjort, det har jo været det der med, at, at man fokuserer på bevægelsen, altså sådan at dygtiggørelse, på mestring, i stedet for på, hvad producerer træningen, ikke? Altså i hvert fald i de situationer, hvor det giver mening. Altså, og det kan noget, men vejen hen til, altså specielt med nogle af dem, der har vejet meget, er meget, altså man kan lidt komme til at føle sig utryg i sin krop, fordi specielt hvis man ikke er særlig vant til at udfolde sig fysisk, og man vejer meget, så kan man let føle sig usikker i sin bevægelse. Og der vil jeg så sige, at der har, kunne man godt argumentere for, at det vil jeg nok gøre, at det gør jeg nu i hvert fald, at det her med at fokusere på at blive stærkere, kan være et nødvendigt mellemtrin for at udruste folk til at kunne lave den nydelsesfulde bevægelse på en eller anden måde. Ikke? Fordi det er det, der gør, at nu kan man lege med sine børn, så man ikke er bange for, at ens ryg den står af, eller ens knæ, eller hvad det er. Ja. Men jeg er med på, hvis for dem, der har meget forstyrret forhold til træning, der kan det godt være sådan lidt, det kan være sådan lidt tightrope at gå på det der. Altså, men,
det er i hvert fald noget med at forskelle tingene ad, ikke? Fordi det, der tit sker, når man begynder at arbejde med at få et mere naturligt, lidt mindre rigidt forhold til mad, det er, at man ryger over i den modsatte retning, en modsat pol, som er, skal jeg slet ikke træne, eller skal jeg slet ikke spise sundt? Altså det, jeg kalder det for den omvendte spiseforstyrrelse, som heller ikke er et frit sted at være, fordi det bliver sådan tvangsmæssigt. Det bliver, jeg må ikke spise sundt, fordi så er jeg jo for spiseforstyrret. Altså jeg har en erfaring med, at jeg har kun fokuseret på sundt og restriktivt. Nu ryger jeg over. Så de bliver tit fanget, klienterne bliver tit fanget i...
Sådan enten eller knald.
Stadigvæk enten eller, og det kan være så svært at finde den der mellemvej. Det er jo noget, vi taler med dem om.
Ja.
Men det gælder også træning. At de ryger, hver gang de bare introducerer tanken omkring træning, så er de bange for, at de er tilbage i det spiseforstyrrede tanker, hvor træningen var en stor del af det.
Ja.
Så derfor synes jeg, at nydelsesfuld træning og bevægelse er en virkelig vigtig snak. Ligesom nydelsesfuld spisning. Fordi det er nogle af de ting, der kan hjælpe folk tilbage til et midterpunkt. Nydelsesfuld spisning er ikke kun at overspise. Det kan godt føles dejligt i et øjeblikket, men tit er det sådan, at folk mentalt forlader måltidet, når de overspiser. De er simpelthen ikke til stede i det.
Nej.
Og nyder det derfor ikke. Og på samme måde med træning. Så derfor bliver vi nødt til at have de snakke om, hvad der driver dem ud i slet ikke at lave noget, slet ikke at spise sundt. Og det er typisk fordi, at de bange for at ende i spiseforstyrrelsen. Og hvordan kan de både spise sundt og træne, så det bliver et udtryk for selvomsorg mere end en spiseforstyrrelse.
Ja,
og det er, det er jo en snak, som er rigtig, rigtig vigtig. Fordi der er jo ikke noget galt i at spise sundt, og der er heller ikke noget galt i at træne. Så hvad er det imod? Det er godt for kroppen at træne. Og det er godt for kroppen at spise masser af grøntsager og varieret.
Mm.
Og det, den misser folk lidt, når de har været meget forstyrret.
Ja.
De går all in, de går ind i den anden ekstrem.
Ja.
Og så er det stadigvæk lidt et udtryk for spiseforstyrrelsen. Det er bare en reaktion, vi skal have dem væk fra.
Ja.
Og de kan føle sig så forvirret der.
Ja, ja.
Giver det mening?
Ja, det er 100% mening. Altså, jeg er stadigvæk lidt over hos mig selv. Jeg synes jo, det er super nederen, når... det der med at operationalisere træning til at handle om, nu taber man sig, nu får man større røv, eller større whatever og sådan noget. Jeg synes, det er ret ærgerligt, fordi altså, nu, der er mange, enormt mange kvaliteter omkring det, der ligesom forsvinder. Altså, og det synes jeg er ærgerligt. Jeg har arbejdet rigtig meget med styrketræning, fordi det er ligesom det værktøj, jeg kender mest og ved mest om. Og ligesom, det er rigtig godt til, det er jo, at man laver en bevægelse relativt langsomt, så man ligesom kan lære at mærke bevægelserne, og så styring og sporing, og desværre gør med fodbold eller bordtennis, eller, fordi ligesom, det ligger i naturen, at det er så frit på en eller anden måde. Ikke? Styrketræning har stadigvæk nogle muligheder for at øge kompleksitetsgraden i bevægelserne, sådan, så det kommer til at blive til sporten. Ikke? Altså, jeg synes, for eksempel vægtløftning, det går, hvor det lyder fucked up, og folk tænker på overskæg og bolsestribede trikorer og sådan noget. Ikke? Der er en fantastisk ergonomi og sådan håndværk og kultur og tradition og historie alt muligt bygget ind i det. Ikke? Som er super fedt. Ikke? Alt det der, det er bare sådan, når det kommer til at handle om at få en stor røv eller store muskler. Eller, altså sådan, altså fordi det er der stadigvæk plads til. Inden under overskægget, og den boldestribede trikot, ikke? Og det er også okay for nogle personer at rode med det. Men det bliver sådan en... Når det så bliver, sådan, bliver sprøjtet ud, og det kun er det der operationaliserede, der er tilbage, ikke? Så bliver jeg sådan lidt ked af det, fordi at der er bare... der er meget mere at komme efter. Ikke? Og hvis man tog fat i en, der vidste meget om atletik, så ville de formentlig have samme oplevelse og høre den, eller de vil have den samme oplevelse, når folk siger, at de løber for at tabe sig, eller sådan et eller andet. Ikke? Altså sådan,
jeg forstår 100%.
Altså ligesom, så hele det der håndværk og kultur og historie og sådan noget, det, altså hvis man, de gange, hvor man sådan trænede med folk, og man får dem sådan fedtet lidt ind i det der, ikke? Så ender de med at have det meget federe med det, end hvis det kun handler om sådan den operationaliserede del af det. Ikke?
Totalt, og man kan sammenligne det med en kok, der garanteret også synes, det er så synd, når folk mister håndværket og evnen til at smage en ret til med den rette umami, sød, salt og bitter, fordi at de skal have det til at passe ind i en eller anden kedelig kostplan. Og det eneste, der kommer til at handle om, det er bare at tabe sig. Og en kok må have det på samme måde som en specialiseret personlig træner eller en atletiktræner. Det tager jo alt saft og kraft ud. Men det er jo det, der er kendetegnet af en spiseforstyrrelse eller en træningsforstyrrelse. Det er, at det tager alt saft og kraft ud, og alt det sjove og alt det nydelsesfulde. Og det kendetegner en spiseforstyrrelse. Det slukker. Og derfor er det så lidelsesfuldt at arbejde med, eller at have som person. Det slukker for livet.
That's heavy and deep. Jeg har et spørgsmål tilbage. Det er det her med, at når man forsøger at regulere sine følelser med noget spiseadfærd, så lader det jo til, at det er ting, som der, ligesom vi har et narrativ om at forbudte. Altså, hvad er det, der gør, man vælger det, og ikke broccoli? Eller sådan, altså, det er sådan, hvad er det for, hvordan kan det være, at den her fortælling i vores kultur, om at noget af det syndigt, bliver oversat til, at det bliver lindrende på en eller anden måde, når man gør det til en kompensationsadfærd? Hvordan fanden vælger man det? Hvordan sker det? Smøger,
det er
der alkohol,
jo rigtig
chokolade,
mange. Ja, men der er der jo, ja, det er et godt spørgsmål. Der er jo forskellige holdninger til det. En af de ting, som jeg tænker, det er, at vi lærer jo op igennem vores opvækst, at søde ting introduceres, når der er svære følelser på spil. Okay, min lille skat, du har slået dig på knæet. Kom, jeg laver en varm kakao, eller kom, få en is. Og på den måde bliver der skabt nogle forbindelser i hjernen mellem noget smertefuldt og noget sødt.
Ved du, om der findes nogle kulturer, hvor man har nogle andre eksempler på det?
Nej, det ved jeg slet
ikke. Det kunne være så sjovt at høre, ligesom, hvor man har, altså, om der findes noget i Kina, eller hvor man har sådan helt radikalt anderledes.
Hvor du bare får ris, hver gang du er ked af det.
Eller sådan. Altså, det kunne bare, det vil jeg, altså, jeg vil gerne vide, om der... Jeg kunne virkelig godt tænke mig sådan, at vide, om der er formentlig et eller andet fysiologisk gemt i det. Altså,
det kunne vi jo undersøge. Jeg ved det faktisk.
Men det er formentlig primært socialt konstrueret på en eller anden måde, ikke?
Jo, det er det nok. Og så skal vi også bare tænke på, at de fleste børn, som er blevet ammet, men ej, det er jo faktisk ligegyldigt, om de er blevet ammet, eller om de har fået noget mælk i en sutteflaske. Det er den første, største, vigtigste tilknytning, de får i starten af deres liv. Det er gennem noget, der er sødt og fedt. Ja. Så når du ligger ved mors bryst, eller med far, trygge far og en flaske, så er det sødt og fedt, du får ned i maven.
Ja.
Og allerede der, og vi skal ikke underkende, allerede der bliver der skabt forbindelser i hjernen. Allerede under graviditeten bliver der skabt forbindelser ned i hjernen. Eller op i hjernen, ikke ned i hjernen. Ja. Op i hjernen. Så det er både socialt skabt, men det er også noget, som vi lærer. Var meget, meget tidlig.
Ja.
Så jeg tænker, det er det.
En godt kald.
Jeg tænker, det er det. Fordi det er rigtigt. De fleste mennesker synes ikke, at det er det fede at spise kogt broccoli, når de er ked af det. Det gør det ikke for dem.
Nej. Altså det sociale eksperiment, det skulle jo være, at man finder nogen, og for barn, så overbeviser man dem ligesom om, at det er det, der er det sunde i, ikke? Og så ser man, om det er det, man vælger. Ikke?
Det synes jeg, du skal prøve. Ja. Jeg tror ikke, det virker. Det tror jeg ikke.
Men det tror jeg faktisk, det ville. Altså på en eller anden måde. Man tror godt, man kunne få det til at virke.
Okay. Det må vi simpelthen undersøge. Ja. Jeg tror også, der er noget omkring det her sukker.
Ja, ja,
og dopamin, eller endorfin, eller et eller andet, der kommer.
Ja.
Fordi, men det er jo ikke for at sige, altså folk, der spiser på følelser, kan jo, altså for eksempel overspisere. Det er jo ikke alle, der overspiser i sukker og kage. Folk kan også overspise i almindelig mad. Det kan også virke. Ja, men der er det ikke så meget selve maden, der er det mængden af maden, der dulmer.
Ja, så er det fornemmelsen i maven.
Ja,
og
så kan jeg mærke, at jeg er overmæt, så kan jeg ikke mærke, at jeg er ked af det. Så når jeg kan mærke, at jeg er overmæt, så det, jeg mærker. Og så bliver jeg så træt af, at jeg falder i søvn bagefter. Så det plus at mine tanker så begynder at kredse om slankekurer. Så er det det, jeg fokuserer på, og ikke den svære følelse.
Ja, ja.
Så man kan sige, man kan godt overspise og spise på følelser med almindelig mad. Det kan man godt. Men det der trøstespisningselement,
Ja.
Der, hvor jeg er ked af det, eller har ondt af mig selv. Det er sjældent der, du spiser broccoli og gulerødder.
Ja, ja.
Det er tit der, du spiser guldkarameller eller ostemad. Et eller andet, som er det her comfort food. Det er comforting. Det er på en eller anden måde trystende.
Men folk oplever formodentlig, hvad fanden ved jeg, vingummi er mere comforting end rosiner. Selvom rosiner er sødere og mere energitætte.
Ikke? Mm.
Altså det er det spørgsmål.
Ja, der. Og der tror jeg, at der er et element af et forstyrret spisemønster, som er, at rosiner, broccoli, alt muligt andet, bliver forbundet med noget sundt. Og sundt må jeg godt spise, usundt må jeg ikke spise.
Ja.
Så når jeg er ked af det, så har jeg den tilladende tanke, at jeg må godt spise det, der er usundt. Normalt må jeg ikke spise det, så nu spiser jeg det, fordi at det må jeg, fordi jeg er ked af det. Så der er en eller anden tilladende tanke der, som kommer fra et mere forskruet spisemønster. Det er noget andet, end det, vi lige har talt om.
Nu er det synd for mig, så må jeg gerne...
Ja, fordi når det er synd for mig, så må jeg faktisk godt spise noget, der er usundt. Så der er det et spørgsmål om at ophæve usundt og sundt. Altså at begynde at have den snak.
Ja, sådan noget bytte.
Helt klart.
Ja, det giver mening.
Det er faktisk ret vigtigt i følelsesmæssig spisning. Der er mange elementer, man arbejder med. Man kan arbejde med følelsesmæssig spisning i et helt forløb med klienter.
Ja.
Jeg elsker det arbejde, fordi det gør folk følelsesmæssigt kompetente.
Ja.
Og det betyder, at de bliver i stand til at mærke følelser manifesteret i kroppen. De bliver i stand til at opdage trigger. De bliver i stand til at acceptere følelser, ikke bare vil have dem væk, men stadigvæk have en adfærd, der bringer dem mod deres vigtigste værdier, bringer dem mod et meningsfuldt liv, i stedet for en adfærd, der bringer dem væk fra et meningsfuldt liv.
Ja.
Og så er der hele det forstyrrede element, som er, når jeg, hvis du har opdelt mad i sund og usundt, så er det måske det, vi skal tage fat i, for at du ikke tillader dig selv at spise alt det usundt, når du har følelser på spil.
Ja.
Så der er mange ting, man arbejder med der.
Jeg tror, dem, der lytter med, har en fornemmelse af, hvad tanken med det hele er hos dig. Og
det håber jeg.
Ja. Jeg har ikke flere spørgsmål, eller sådan ting på listen rigtig. Har du noget, som der lægger dig på hjertet for at klemme af, inden at vi trykker sluk?
Godt spørgsmål. Jeg har meget på hjerte, men jeg tror også, jeg stopper her. Jeg synes, vi har haft sådan en fin snak.
Det synes jeg også.
Tak for det, Anders.
Jamen, det er mig, der siger tak. Til dig derude, der har haft ørerne i maskinen, der er det selvfølgelig FitnessMK. Jeg hedder... Sorry. Vi skal lige have afmeldt dig. Fulde navn. Hvor følger man dig? Twitter, TikTok, Arto, sorry.
Ja, hvor følger man mig? Jeg har en Instagram-profil, der hedder Marie Stenbauer.
Ja.
Og du kan finde medmentoruddannelsen på medmentoruddannelsen.dk. hjemmeside.
Ja.
medmentoruddannelsen.dk hjemmeside. Og så har jeg også selv en hjemmeside, der hedder mariestenbauer.dk. Der kan du gå ind og læse lidt mere om, hvad jeg har været baggrund for det, jeg laver. Ja.
Ingen TikTok?
Nej, jeg har ikke TikTok. Jeg heller ikke. Jeg har faktisk en Twitter-konto, men den bruger jeg ikke så meget.
Jeg synes også, Twitter er svært. Jeg prøver på det, men jeg kan ikke rigtig.
Jeg prøver at holde de sociale medier sådan relativt nede.
Ja.
Jeg er på Facebook, Instagram og LinkedIn, og det er det, jeg bruger.
Tak fordi du kom. Det var super spændende. Så, det var FitnessMK. Jeg hedder Anders Nedergaard. Du kan lytte med til den her og de andre episoder af FitnessMK via stream og podcast. Du kan streame det fra andersnedergaard.dk eller fra Spreaker. Du skal huske på, at de gamle afsnit af FitnessMK fra Radio 24/7-tiden, de kan findes stadigvæk, og det er på Podimo eller den nye 24/7-app. Derudover så ligger afsnittet selvfølgelig på alle de store podcasttjenester. Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og I skal velkommen til at skrive ind på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook- eller Instagram-siden.